Denne episoden av LO I Oslo-podden klippene fra politisk lunsj fra 28. mai. I studio satt Steinar Stjernø, professor emeritus I sosialpolitikk, Ida Wangberg, journalist I Fagbladet, Joakim Nybakke, nestleder fellesorganisasjonen I Oslo, og programvert Idar Helle fra De Facto. Om du vil høre hele sendingen på en drøy time, finner du den på nettsiden vår, lo-oslo.no, under politisk pub. Her kommer dere rett inn I praten. Forskjellene I Norge så små som vi liker å tro?
Utgangspunktet her altså at de rike drar ifra, også I Norge. Og de aller rikeste I landet vårt, de betaler I gjennomsnitt ned mot 9% I inntektsskatt. Og de største økonomiske og sosiale forskjellene I Norge, de finner vi her I hovedstaden I Oslo. Og du slår fast litt spissformulert, Steinar, I boka eller I et intervju med Klassekampen forrige uke, at Norge ikke noe særlig likere enn resten av verden. Det bare det at vi tror på det at vi det selv.
Norge jo tvilsomt blant de likeste land I verden når det gjelder fordelingen av inntekt, men ikke når det gjelder fordelingen av formue. For den helt på høyden med gamle klassesamfunn som Frankrike og Storbritannia. Når det gjelder inntekten så har jo den også økt I Norge som I de aller fleste land. Vi hadde noen ti år med utjamning fra tida etter krigen fram til cirka 1980. Da kom Willoch-regjeringen, og da var det ikke noe økende utjamning lenger, men heller ikke I gal retning. Det var holdt seg stabilt da fram til siden til cirka 1990. Og etter 1990 har det skjedd et historisk skift I den forstand at den økonomiske fordelingen I Norge blitt skjevere og skjevere, nesten kontinuerlig, med noen få unntak.
Vil du trekke fram noen hovedårsaker til...
Ja, det aller viktigste årsaken det at fra 1990 cirka så økte kapitalinntektenes betydning. En større, stadig større del av de samlede inntektene var kapitalinntekter, og de jo typisk nok da, at det de som på forhånd har høyest inntekt, som da har skaffet seg aksjer og verdipapirer som de har investert og tjent mer penger på, og bidratt til å øke sin formue. Og jo større formue du har, jo større evne har du til å øke den. Fordi da får du enda større kapitalinntekter. En annen grunn jo at også lønnsinntektene blitt skjevere fordelt I denne perioden. Og da det særlig de aller best betalte. De blitt flere og flere, og de har stukket av fra resten. Men I tillegg så det slik at det blitt flere på bunnen. Mange, et økende antall, har ikke hatt noen reallønnsvekst siden 2000.
Men dette har jo også en del betydning for hva samfunnet vi lever I ellers. Altså når du har en liten gruppe mennesker som har enorm økonomisk kapital, så betyr det også en del for de politiske maktforholdene. Det noe dere inne på I boka deres?
Ja, vi det. Og skjevfordeling, det fører jo til, ofte til at det blir økende skal vi si, sosiale skiller og forskjeller I hvordan folk bor, I hvilke områder de bor I. Så samtidig med denne skjevfordelingen så det også blitt en skjevere fordeling I, ikke ghetto, det vil være feil å si, men en økende boligkonsentrasjon av de rike. Også en økende boligkonsentrasjon av de som nederst, men først og fremst så de store forskjellene I dag fra 30-40 år siden, at det en relativt begrenset gruppe mennesker, særlig I Oslo og Akershus-området, Asker og Bærum, som knapt ser mennesker som ikke ligner på dem selv.
Men jeg tenkte, Ida, I forhold til boken du har skrevet, den handler jo I utgangspunkt om et litt annet politisk tema, om skolepolitikk og sånn. Men det noen forbindelseslinjer her knyttet til boligpolitikk, fordelingspolitikk, klasse, sosial klasse.
Ja, jeg skriver jo litt om den bostedsegregeringen som du nevner. Og det jeg beskriver også jo hvordan Det er jo en klassemessig segregering mellom skoler, som også er sterkere enn det bostedsegregeringen er. Og den har også en etnisk komponent, da, at det er en økende segregering mellom minoritetsspråklige elever og elever med norsk som morsmål. Og det er jo i stor grad på grunn av boligmarkedet og økende forskjeller. At vi har en boligsektor som er så utrolig markedsdominert. Men så ser jeg på det her lille fenomenet som er fritt skolevalg i grunnskolen, eller det som ble lansert som det av Høyre på starten av 2000-tallet, som har liksom økt segregeringen enda mer da, på toppen av det her.
Joakim, du er representant for de tillitsvalgte her for FO, men du har også bakgrunn som vernepleier, blant annet jobbet i bydel Gamle Oslo, Nordstrand, Søndre Nordstrand. Hvordan synes du dine erfaringer og på en måte, ja, medlemmene i din fagforening sine erfaringer passer inn med de funnene som Steinar gjør her og det som Ida beskriver?
Det tenker jeg kan oppsummeres egentlig veldig greit. Det passer inn. Når jeg ble invitert hit, så tok jeg en telefon til en tillitsvalgt hos oss, som jobber ved et NAV-kontor i Oslo, og fortalte litt om hva vi skulle snakke om her, da, og ba om å få litt betraktninger derfra. Jeg kan tenke meg å begynne med et sitat fra hun, for hun sier rett og slett at man tror gjerne at det står bedre til i Norge enn det gjør. Det oppdager man når man har jobbet i NAV med sosialhjelp i noen år. Der møter vi så mange mennesker i nød. Og det er på en måte hverdagen som beskrives blant våre medlemmer som jobber i offentlige tjenester på mange områder. Det er klart, når du jobber i NAV, så møter du jo dem som virkelig trenger hjelp. Men det legges mye vekt på er at det er jo vanlige folk, ikke sant? Men som av en eller annen grunn har havnet i en krevende situasjon, og som for en periode trenger hjelp. Og det er jo det handler om, å sette folk i stand til å klare seg selv. Det er et knalltøft boligmarked i Oslo. Et knalltøft leiemarked, og som gjør at det er flere nå som ikke klarer seg selv, men som kanskje klarte det før. Å holde på en bolig, betale husleie månedlig og sånne ting. Men som nå har blitt avhengig av hjelp fordi at de ikke klarer å nå opp til de der kravene økonomisk. Da. Sånn at forskjellen derfra til den gjengen som reiser med helikopter til hytta, den er jo enorm. Og våre medlemmer ser jo den siden som er tøff her da.
Og en annen ting er jo også sånn, vi har jo et lokaldemokrati som der innbyggerne har ganske mye, vi skulle ha sagt også mellomvalg, og det er jo veldig mye bra med det, men det er jo også veldig åpent for at hvis du har en veldig sterk velforening, da, eller veldig ressurssterke folk som jobber med politisk påvirkning i jobben sin, som driver med det på vegne av nabolaget sitt, så får du gjennom ting på en helt annen måte. Vi sliter jo nå med støyskjerming. Vi har i nabolaget mitt så har vi blokka helt inntil kloss, inntil en firefeltsvei der biler kjører forbi 70-80 km i timen.
Riksvei 4?
Ja, Trondheimsveien. Mm. Det finnes ikke på vestkanten. Der er det støyskjerming, tunnel overalt, og det tenker jeg har noe med hvor mye sånn makt folk som bor der utøver opp mot politikere sånn mellom valg også da.
Altså, jeg er veldig enig i det du sier, men man bor jo litt sånn at man ikke ser hverandre også, og som dere trekker frem i den boka, har jeg skjønt. Og det synes jeg er egentlig overraskende at det er såpass ekstremt, men samtidig så er det litt sånn som jeg bor jo selv i Søndre Nordstrand, som er en av de bydelene som på en måte sosioøkonomisk er litt der nede. Men det er så store forskjeller internt i en bydel, sånn at det kan være områder der det er ganske ordentlig, mens andre områder så er det mye trangboddhet og så videre. Og det, i forhold til det med, jeg har bare lyst til å trekke frem et eksempel fra min egen hverdag, skal jeg si, som er litt illustrerende, fordi jeg driver og løper en del. Jeg har jo travet rundt i gatene i Søndre Nordstrand i mange år, og godt kjent og trives godt og aldri følt meg utrygg. Men jeg har gått litt lei av å løpe i mitt eget nabolag. Så sammen med en kompis som bor på Mortensrud, som er i samme bydel, så har vi hatt noen uker der vi har løpt litt andre plasser, og vi fant ut at vi skulle prøve å løpe rundt Bygdøy her for et par uker siden. Følge sjølinja. Det gikk ikke. For der kommer vi til noen sperrer, noen gjærer, som vi ikke kommer forbi. Og en enorm hekk. Og så må vi snu og løpe tilbake. Og det er jo veldig fint her, og sjøen, og det var fin vær. Når jeg kom igjen, så tenkte jeg litt på hvordan hagen var egentlig der. For på andre siden så det ut som et kongresssenter. Altså, det var så svært. Og så går jeg bare inn på kartet der jeg løpt. Da ser du en bygning som er merket på kartet med Spetalens villa. Og det snakker 3000 kvadrat. Altså den forskjellen er så enorme. Og jeg tror det som du sier, liksom at det vi glemmer litt da, er at vi ser ikke den andre siden. Ingen gjør det. Og dermed så får du på en måte lov til å fortsette litt sånn da. Og det er ikke noe særlig sunt.
Litt sånn spørsmål i forhold til oppfølgingen for det, fordi dette har jo noe med ulikhet, men så er det også dette med aksept for ulikhet. Og Norge så har vi tradisjonelt vært en viss form for likhet. Du peker på at det fortsatt er når det gjelder inntekter i forhold til mange andre land, men samtidig så konstaterer du som en myte dette at nordmenn er opptatt og har en sterkere likhetstankegang enn andre. Har det sammenheng med at denne segregeringen er blitt sterkere og at en møter færre og dermed også bryr seg mindre om det som også Ida er inne på?
I nesten alle land så er det en bred oppslutning, samme hva slags styre de har, om at inntektsulikhetene er for stor. Og den er omtrent den samme når vi tar hensyn til den faktiske ulikheten, så hvis vi korrigerer for det. Men det interessante da med Norge er jo at vi generaliserer fra noen områder hvor vi er like. Og det er det jo. Denne likheten i Norge, den dreier seg jo om vi betaler ikke skolepenger, for eksempel, som man gjør i mange andre land. Vi har et helsevesen som koster litt for folk, men ikke veldig mye, og det er noe øvre grenser. Så det er en del, velferdsstaten er en utjevnende faktor og bidrar til sosial likhet på noen områder. Selv om de fleste i Norge synes at det er stor ulikhet økonomisk og gjerne vil utjevne den, så er de ikke så veldig forarget over det. De er mer forarget, for eksempel i Frankrike og England, når vi spør om hvordan de føler om dette, og hvor sterkt de mener det. Og når vi ser altså på hva det folk sier har betyr med valgene, så er det ikke noe år, kanskje frem til nå 2021, hvor folk sier at jo, de har lagt vekt på å dempe ulikheten ved når de stemmer. De har vært opptatt av alle mulige andre ting, selvfølgelig noen. Folk selvfølgelig er opptatt av lavere skatter, underforstått for seg selv. De har vært opptatt av miljø, skole, sykehus, helsevesen, altså disse andre velferdstingene som er viktige nok, men de har ikke vært veldig opptatt av å skape økt inntektslikhet.
Det ser det ut til kanskje at det er en endring nå?
En meningsmåling nylig nå sier at folk mener at det bør være et viktig spørsmål med valget, men de var ikke spurt om de selv ville legge vekt på det valget.
Så har vi vel også en kultur for at de aller rikeste liker å presentere seg som litt som folkelig og vanlige folk, liksom. Det er ikke så glad i å vise frem bare villaen, kanskje?
Nei, de likte ikke å vise frem villaen, men sammenlignet med la oss gå tilbake til 50-60-70-årene, så var det ikke så akseptabelt at folk viste frem rikdommen sin. Skipsrederne, den gamle skipsrederadelen, eller hva som vi kan kalle det, de holdt seg diskret i bakgrunnen. Men nå eksponerer jo Røkke og Spetalen sin rikdom uten blygsel. Og det er for så vidt bra, for da får vi jo se hvordan det er.
Da blir det mer synlig, ja. Men du sa noe innledningsvis som at sant, når man har fått den der kapitalinntekten, da, så er det jo lettere å få enda mer av det nå. Ja. Og sånn er det jo. Men sånn er det jo i andre enden nå. Hvis du ikke har noe, så er det jo desto vanskeligere å prøve å skaffe seg noe. Ikke sant? Og der er det jo, ikke sant, hvis du har havnet i en sånn situasjon da, at du sliter med å holde på boligen, for eksempel, og det kan være en så enkel grunn som at du har blitt permittert på grunn av pandemien, men dette er jo ting som skjer før pandemien, det er mange som sliter, så har du ikke råd til å spare opp noe som helst, du har ikke råd til å dra på en sydenferie om sommeren, og ta med ungene dine på det, og gi dem den samme opplevelsen som andre barn får og opplever i massevis av. Sånn at du blir på en måte levende i uttak med samfunnet, og så tror jeg da får du heller ikke krefter da, og tid til å prøve å vise det frem, eller opponere, eller fortelle din historie, da, for dette, du har nok med bare å få hverdagen til å gå rundt.
Mm. Og i andre enden så sitter jo den private utleieren, som har kanskje arvet da, og begynt med det, eller kommet inn på boligmarkedet med høy inntekt for lenge siden, og har bare vært med på prisveksten, og kan kjøpe flere og flere leiligheter og leie ut, og få rentene sine dekt av leietakerne. Mm.
Det øker forskjellen.
Ja, veldig.
Et spørsmål her er jo et spørsmål om arbeid, og om det er sånn at den kulsvia troen på at så lenge på en måte en har arbeid, så går det bra for en i det norske samfunnet og i det norske arbeidslivet. Er det tegn til at det også står litt for fall, hvis en kanskje setter det særlig i konteksten da med Oslo, som har så høye boligutgifter, boligkostnader, leiekostnader, og samtidig også en mer og mer utbredt lavlønnssektor, servicesektor, der det er kanskje de største også inntektsforskjellene en finner. Jeg tror vel kanskje at når det gjelder det meste av det norske arbeidslivet, så er det fortsatt sånn at en kan si at dette arbeidet er på en måte redningen eller livbøyen, i hvert fall i fulltid i forhold til å dette ned i et skikkelig uføre, men stemmer det sånn når det gjelder Oslo og hovedstads? Og både, hva vil du si, Sveina?
Det stemmer jo, ser vi bort fra boligspørsmålet, så er det på den måten vi pleier å måle fattigdom på, så er det jo økende antall fattige, men det er relativt få blant de som regnes som fattige i offentlig statistikk, som mangler arbeid. Mm. Altså, de fleste som er i fulltidsjobb, vel å merke fulltidsjobb, greier seg innenfor fattigdomsgrensa. Men situasjonen i særlig i Oslo er jo det at det må være to lønninger for at den skal greie seg, og det bør være to relativt fulltidsjobber i alle fall. Og i arbeidsmarkedet, blant de som kommer som arbeidsinnvandrere, så vet vi jo at det er jo økende grad av utnytting av arbeidskraft da. Ofte arbeidskraft eller yrker som undermineres av lav organisering. Og i internasjonal forskning så er det jo også norsk forskning som sier at høy grad av faglig organisering er et mottiltak, altså det motvirker økende fattigdom. Men en stadig større del av servicesektoren i Oslo, restauranter, varer, renhold og sånt, så er det jo de blant som har hatt lav inntektsutvikling, og det ofte er midlertidig arbeid, ofte ungdom som er innom og ut, og stadig nye grupper. Så det er en underminering av, skal vi si, det vi i gamle dager kalte det standard arbeidsforholdet, som var fulltidsarbeid gjenstabilt gjennom mange, mange år. Og da er det slik du sier, altså stor sårbarhet hvis en av inntektene i husholdningen faller vekk.
Vi må utjevne på et vis gapet mellom det vi har av inntekt og mulighet til å leve for, og leve kostnadene våre, og det som ligger der som krav for å klare seg. Og, ja.
Jeg tenker jo at en viktig formål med politisk lunsj er nettopp dette å sette problemer og spørsmål under debatt. Men jeg tenker at en av styrkene, synes jeg, med når på en måte fagbevegelsen diskuterer, er at den ofte er ganske løsningsorientert. En er vant til at den skal nå fram til et resultat med det den gjør. Jeg vet ikke om hvem som har lyst til å begynne. Joakim er frem på.
En ting jeg tenker er viktig for fagbevegelsen nå, det er å mobilisere hardt og kraftig fremover i forhold til et stortingsvalg. Vi må få byttet ut den som styrer landet, få endret litt retning, og så må vi gjøre noen ting med midlertidigheten i arbeidslivet, tenker jeg. Og da handler det både om å få på plass noen lovendringer, kanskje også, som styrker muligheten for fast ansettelse og hele stillingen. Liksom. Det er der vi må være. Og samtidig gjør noe med den der bemanningsbransjen og muligheten for å bruke elendige kontrakter.
Så det er et viktig krav?
Ja, det tenker jeg er et viktig krav, rett og slett. Og så vil jeg skyte på en ting der, for man er vant til å tenke på bruk av bemanningsbransje og midlertidige kontrakter og nullkontrakter i byggebransjen. Men vi ser også mer og mer av at det skjer innenfor helse- og omsorgstjenester hos private firmaer. Der folk i realiteten egentlig har ett døgns oppsigelse, for de har en kontrakt som varer i 14 dager, men hver vakt kan avlyses på ett døgn. Så det er litt sånn, det er et hårreisen egentlig, så det må vi få gjort noe med.
Ida?
Man må gjøre noe med inntektsulikheten og formuesulikheten, og kanskje noe med å få til litt mer sammensatte boligområder, da, som jo alt det her henger jo sammen. Men jeg tenker jo, Hvis jeg fortsetter på det med inntektsulikhet, så er det også det med privatisering som fagbevegelsen er opptatt av. For jeg har jobbet mye med privatisering av offentlige velferdstjenester, og man ser jo det veldig tydelig i de fleste bransjene at lønna er jo betydelig lavere enn den er når man er offentlig ansatt. Og generelt også så må man jo gjøre noe med de laveste lønningene som jeg har vært inne på her også.
Jeg kunne kanskje tenke meg en mer pågående skattepolitikk. Og det er jo sånn at 70% av all formue er boligformue. De som har råd til å ta opp store lån, ser vi bort fra renta nå, men normalt så er det jo staten som subsidierer oss, holdt jeg på å si. Så jeg vil ønske meg en flytting av skatt fra inntekt til bolig og fast eiendom. Så må folk få igjen da, i form av lavere inntektsskatt. Og så bør jo hele spørsmålet om arveavgift, altså mye av disse forskjellene er jo arvede forskjeller som går fra generasjon til generasjon og øker. Forskjellene øker også fra generasjon til generasjon. Det er vanskelig å se for seg en skikkelig utjamning uten en skikkelig arveavgift. Og det kunne kompenseres ved et fast utbetalt beløp til 18-åringer. For folk blir myndige, som kunne hjelpe dem til en inngangsbillett i boligsektoren, for eksempel.
Du sier ja takk begge deler, men en skal vel ikke heller undervurdere det litt, at også blant fagorganiserte vanlige arbeidsfolk, så er denne her engstelsen for skatter og avgifter ganske høy, og kanskje kommer til særlig uttrykk når det gjelder noe sånn som arveavgift. Skal de komme og, skal de komme og ta den biten også? Altså,
man kan jo ha et ganske høyt fradrag da.
Det tror jeg er viktig.
Høyt bunnfradrag, ja.
Da snakker vi kanskje på flere millioner da, egentlig, eller?
Med den boligsektoren som er, så vil jeg jo mene det, ja. At en million er ikke mye i boligsektoren lenger, eller to millioner er heller ikke mye.
Vi har snakket litt rundt løsningsforslag, og dere har kommentert og sånn også, men jeg tror kanskje jeg vil promotere litt sånn LO Oslo på dette punktet her, og rett og slett nevne litt av de konkrete kravene og spørsmålene de har spilt inn i forhold til partiene når det gjelder det med ulikhet. Og det ene går jo litt på, som Steinar var inne på, dette, hva gjør en med skatte- og avgiftssystemet? Der har LO Oslo stilt spørsmålet, vil partiet, altså de ulike partiene, innføre et høyere skattenivå for å sikre velferdsstaten, samt sørge for omfordeling av mindre økonomiske forskjeller. Og da nevner en formuesskatt, eiendomsskatt, arveavgift, selskapsskatt og lavere skatt på millionlønninger som Solberg-regjeringen har stått for, at en må få en gjeninnføring av det. Og så er det også en tilknytning til det som dere nevnte med boligsektoren, om partiet vil redusere rentefradraget på sekundærboliger, er vel det en så kjører frem. Så er det jo naturlig for fagbevegelsen i Oslo å knytte ulikhet og direkte opp til arbeidsliv, og det var du, Joakim, inne på, at du synes at det er poenget om å forby bemanningsbransjen i første omgang i Oslo-området, og det å gjøre noe med midlertidighet er viktig. Og det går igjen flere steder. Og så har han også to sånn mot mer sånn grupper som er sårbare i denne sammenhengen her. Altså det er jo en del, du nevner jo at det er blitt ikke så prekært for mange eldre i dag, men fortsatt er det jo sånn at pensjonssystemet skiller, og det skiller kanskje enda mer enn før, og det vil skille for fremtidige generasjoner enda mer enn før. Så et spørsmål er, vil partiet endre pensjonssystemet for å hindre større økonomisk ulikhet blant pensjonistene? Og så de som er trukket også frem som en gruppe, og det er jo litt viktig å merke seg, det er at studenter er fremme i dette i forhold til utdanning. Vil partiet styrke studiefinansieringen med å knytte den til grunnbeløpet i folketrygden og øke den til 2 ganger grunnbeløpet i året, som tilsvarer 202 000 kroner i 2000, ja, nå da, i de midlene den har nå. Så det er hvert fall en del av punktene. Vi rekker ikke å gå gjennom alle, men som kan være litt sånn greit for folk lytter og ser og har med seg når de nærmer seg valgkamp. Men det er en liten elefant i rommet som vi ikke har tatt fak i, og det kan være fordi nå er det så fint vær ute og Oslo åpner litt opp og sånn. Men det som jo er et spørsmål mange stiller seg, er jo på en måte rett og slett hvordan koronaen og pandemien slår inn på dette feltet. Hva det gjør med situasjonen i Norge. En ting er jo akkurat nå, det er høy midlertidig arbeidsløshet, jeg vet ikke hvor lenge den blir sittende, men hvilke ting under korona det som vil feste seg og kan få bli problemer eller muligheter på sikt. Kanskje er ikke Norge aller verst stilt der i forhold til mange andre land, men har dere noe sånn umiddelbart inntrykk på det? Vil du si noe om det, Steiner?
Ja, det umiddelbare inntrykket også for det som foreligger av forskning er jo at det er de som er sterkest rammest er jo de med lav utdanning og de som vi har snakket om her mye, mange i privat sektor, ikke så mye i offentlig sektor, men tjenesteytende yrker. Og så er det selvfølgelig de knyttet til sosiale og psykiske problemer som følger med denne situasjonen, som vi ikke vet langtidsvirkningen av. Men det aller viktigste til enhver tid er å sørge for at det er høy sysselsetting. Så det er det aller viktigste. Altså, kan ikke tenke oss et samfunn med stor grad av økonomisk likhet, hvor det er svær arbeidsløshet. Og så er neste fase er jo å forhindre denne tendensen til at lønnstakere i stadig større grad blir privat næringsdrivende, uten sosiale rettigheter og uten forhandlingsrett. OECD har sagt det slik at heltidsarbeid med høy kvalitet, altså det vil si velgerorganisert arbeid, med rettigheter og ikke mer liberalisering av arbeidsmarkedet.
Har dere noen innspill på dette?
Ja. Ja. Nei, det er jo veldig tydelig hvor arbeidsledighet har rammet hardest. Det har jeg sett statistikker på. Det er jo Søndre Nordstrand, Groruddalen, Oslo Øst som er rammet hardest av både midlertidig og permanent arbeidsledighet i korona. Av koronatiltakene. Og så er det jo også veldig tydelig hvem med den lave renta vi har fått. At vi som fortsatt har jobb har jo tjent ganske mye på det. Ikke har vi brukt så mye andre ting å bruke penger på heller. Og så ser vi at boligprisene stiger, sånn at det forsterker jo bare forskjellene. Og det som vi ser, ikke sant, er jo enda større muligheter for å komme inn og kjøpe leilighet nummer 2 og 3 og leie ut til dem som det blir enda vanskeligere å komme seg inn i boligmarkedet for.
Det så det vi ser i konturen av det er rett og slett kanskje en situasjon som kanskje ikke har vært så ille for mange da, for kanskje de fleste, særlig i Norge, der en veldig høy andel fortsatt er boligeiene, mens du kanskje har fått noen grupper som har fått det drastisk verre, altså, det kan være den.
Ja, det er ikke stikkende. Vi som har jobb, vi som har det greit og eier bolig, vi har jo sittet trygt og fint gjennom en pandemi så lenge helsa har holdt. Det vi er virkelig bekymret for, det er barn og unge som har hatt det tøft i utgangspunktet, som kommer fra kår, som kommer fra en familie med foreldre uten utdanning, for eksempel. For det er jo ikke noe tvil om at dårlig økonomi, det spiller inn på helsa di og på situasjonen din i hele livet, som igjen spiller inn på langtidsmulighetene dine, ikke sant? Og det får jo bli jobben til professorer, skulle jeg si, etterkant å oppsummere liksom, hvordan det har gått, da. Men tilbakemeldingene vi får i hverdagen nå, den er at det er mange som sliter, og den som sleit før, de sliter enda mer enn nå. Og da snakker du om for eksempel barn som kanskje hadde trøbbel med å komme seg på skolen før, men som da hadde en lærer eller en dyktig miljøterapeut som ringte dem og følte dem opp og fikk dem inn, men som nå har vært henvist til hjemmeskole, spesielt i Oslo, i lang, lang tid, og som ikke har en PC å sitte og jobbe på, og som har 4-5 søsken som skal dele samme hjemmekontor, ikke sant? Dem er bekymret for psykiske helsa til og økonomiske muligheter og trygghet for på sikt.
Vi er ferdig med å gå inn for landing, og siden dere har vært veldig flinke og bidratt her med veldig gode innspill så, og gått på overtid det også, så skal alle få med seg et eksemplar av LO Oslos nye historiebok, LO Oslo 100 år. Jeg har satt meg ned og fått lest litt på noen av temaene denne uka her, og her er det virkelig mange gullkorn. Særlig for oss som er litt sånn glad i å frage opposisjon og hva liksom har han gjort utenom, eller på sentralt og sånn, og liksom friske fraspark her og der, så er det ganske mange av de i den boka der, så det er mye å glede seg over. Men jeg tenker at dere skal få en siste utfordring da, og det er Nå er det jo valg til høsten, og hvis dere skal tenke på liksom en ting knyttet til ulikhet som bør fram og som bør endres på, hva skal det være? Steinar er litt unnskyld, for han har allerede sagt at det handler om arbeidsløshet, så han kan eventuelt tenke på om det er en ting til. Men dere andre, Joakim først, Ida.
Jeg vil si styrke offentlige tjenester, og også få folk i arbeid for å sørge for arbeidsplasser. Mm.
Jeg tenker boligpolitikk, vi må gjøre noe der. Mm. Ikke én ting da, men mange ting.
Ja, i tillegg til sysselsettingen så har jeg jo også nevnt dette med å skattlegge formue mer, og arv.
Da har vi noen konkrete paroler, noen konkrete siktemål å gå videre med. Takk for oss i studio i LO i Oslo i dag. Ha det bra.
Alexander Kvedalen og undertegnede Marit Halse fra LO i Oslo sto for det tekniske og praktiske. Til neste uke håper vi har fått prate med Senterpartiet etter landsmøtet deres. Vi høres!